Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Umrim yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib, meni olib qo'ygan odamlar. Men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
O'zbekistonda Salim Boy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev 6 yilga qamaldi. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, hukm 19 mart kuni jinoyat ishlar bo'yicha Mirobod tuman sudida o'qilgan. Sud tergovi tafsilotlari ma'lum emas. Sud jarayoni nima uchun yopiq o'tkazilgani yuzasidan rasmiy izoh berilmadi. Ozodlik manbalarining aytishicha, Abduvaliyev imijimida sudga olib chiqilgan va hukm o'qilgan. Ayblov tomoni va ayblanuvchi himoyachilari hamda yaqinlarining sud hukmiga munosabati ham ma'lum emas. O'tgan yil noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan dolzarb 40 kunlik reydlarda kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Bular orasida Salim Abduvaliyevdan tashqari Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayev, Saidaziz Midgaradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyevlar bor edi. 19 mart kungi sud hukmiga muvofiq Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 246 moddasi kontrabanda 1 qismi bo'yicha javobgarlikka tortish muddati o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod etilgan. Jinoyat kodeksining 248 moddasi o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlash moddasi 2 qismi bilan esa aybdor deb topilgan va 6 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Rasmiy xabarga ko'ra, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. 73 yashar Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tgan yilning 5 dekabrida ma'lum qilgan. Shundan beri ish tergovga oid hamma tafsilotlar sir tutilayotgandi. Abduvaliyevdan tashqari reydlarda qo'lga olingan boshqa kriminallarga doir ayblov va tergov jarayoni ham mutlaqo sir qolayotgan edi. Bu reydlar doirasida o'nlab shaxsga ochilgan jinoyat ishi tergovini kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sud kutilmaganda juda tez va qisqa vaqt ichida o'tkazilgan.
Mana surishtirdim, Oliy sud matbuot xizmatiga, sudyalar oliy kengashiga, boshqa joylarga murojaat qildim. Ular bu holatni yashirishayotgandi va keyinchalik bu Mirobod tumanida haligi nima deydi, o'tkazildi sud degan xabarlar chiqdi. Holbuki bu sud jadvallarida yo'q. Hozir men tushunishim bo'yicha bu yerda proses uzoq ham bo'linmagan, ya'ni tergovdan shundoq olib kelinib 19 mart kuni shunchaki hukm o'qib qo'ya qolingan. Chunki advokatlar bilan men muntazam ravishda gaplashib turgan edim. Advokatlarni ko'pchiligi Salim Abduvaliyevga nisbatan o'sha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi bilan ham yuzlashtirish holatlari, guvohlantirish holatlari bo'lganligi bo'yicha gapirishgan edi.
Yuragim ham umrim oxirigacha mana shu abiyazman shu podshoyimizga.
Rasmiy bayonotda Salim Abduvaliyevga 1950-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, ma'lumoti oliy, jamoatchilik asosida Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi o'rinbosari, O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlagan, nafaqaxo'r, muqaddam, sudlanmagan deb ta'rif berilgan. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, bunday holatda Abduvaliyevning amnistiyaga tushish ehtimoli katta. Matbuotga ochiq ma'lumot berishni istamagan advokatlar Salim Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishi dolzarb 40 kunlik doirasida ushlangan boshqa shaxslarnikidan ajratib olinganini aytib kelayotgan edi. Abduvaliyevning o'zi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining toshkentliklar orasida Gvardeyskiy deb nomlangan tergov hibsxonasida saqlanayotgandi. Bundan tashqari, ozodlikning bir necha manbasi Abduvaliyev ichida qo'shni Qirg'izistonda yuzaga kelgan va uning nomiga bog'langan yirik siyosiy mojaro bilan bog'liq yangi epizodlar paydo bo'lganini aytgan. Shu yil yanvar oyida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i Kengesh deputati Emil Jamg'irchiyev Salim Boydan ularning yo'q qilishda yordam so'raganini bildirgan. Bundan tashqari, muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan manba Salim Boyga nisbatan tergov surishtiruv kengaygani, surishtiruvda Qirg'izistonda kriminal dunyo yetakchilaridan biri sifatida tanilgan Qamchi Qo'lbayevga oid epizod ham qo'shilganini iddao qilgandi. AQSh sanksiyalariga uchragan Kolya Qirg'iz laqabli Qamchibek Qo'lbayev o'tgan yilning 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangan. Bunday epizodlar Abduvaliyevga nisbatan yuritilayotgan jinoyat ishida haqiqatda ham bormidi? Bor bo'lsa, nega chiqarib tashlandi? Bu haqda hech qanday rasmiy ma'lumot berilmadi. ammo qo'shni Qirg'iziston bilan bog'langan mojaroda nomi tilga olingan yana bir o'zbekistonlik Saidaziz Medgaridok laqabi bilan tanilgan Saidaziz Saydaniyevga nisbatan tergov muddati 2 oyga uzaytirilgani aytilmoqda.
Saidaziz eng yaqin bratishkam, qonga qon, jonga jon eng yaqin fidoyi o'rtog'im meni, ukam meni Saidaziz. Zalda birga shug'ullanamiz. Saidaziz uchun turib beraman men. Saidaziz mana shundan turib beradi. Yana nima kerak?
Shaxsini ochiqlamagan advokatga ko'ra Saydaliyev ishi may oyida sudga oshirilishi kutilmoqda.
Voron zakoni yevlaytesiz. Klichka. Bakhti Tashkentskiy.
Advokatlar hozirda hibsda qolayotgan yana bir shaxs, Bakhti Tashkentskiy deb tanilgan Baxtiyor Qudratullayevga nisbatan ham tergov o'tkazganini aytmoqda. Shaxsini ochiqlamagan advokatga ko'ra Qudratullayevga nisbatan ayblov xulosasiga dushanba kuni imzo chekilishi kutilmoqda. Sud aprel o'rtalariga belgilangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Qudratullayev o'tgan 3-dekabr kuni Toshkentda ma'muriy javobgarlik uchun hibsga olinganini xabar qilgan. Keyinchalik Qudratullayev juda ko'p miqdorda tovlamachilik bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha gumonlanuvchiga aylangani o'rtaga chiqqandi. Bakhti Tashkentskiy nom bilan tanilgan 52 yashar Qudratullayev O'zbekistonda 26 yoshida Vor v zakoni, qonundagi o'g'ri tojini kiygan yagona kriminal avtoritet deb aytiladi. Buretlar bo'yicha matbuotga hisobot bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jami 116 shaxsga nisbatan 38 jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgandi. Ammo 27 yanvar kuni ichki ishlar vaziri maslahatchisi sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov 230 dan ortiq shaxs ushlangani va javobgarlikka tortilayotganini bildirgan.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizga katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish o'barilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bo'lgan. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
O'zbekistonda 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyotlar bo'ldi. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytgan, ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermagan. Ammo bunga qadar o'tkazilgan yirik reyd 2018 yildagi qamoqxonalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida alohida chiqish qilgan.
Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirayotib qo'yibdi. Bu yerda Toshkent viloyati ham bor biriktalar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz mundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb qo'da deganlar. O'tiradi ham bundan bari. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun, birro tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi.
Mamlakatdagi bugungi boshqaruv, xususan bugungi hokimiyat va uning jinoiy olam bilan aloqalardan xabardor ozodlik manbalari esa bu reydlarga sabab bo'lgan asl vaziyat rasmiy versiyadan tamoman boshqacha ekanini iddao qilib keladilar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Moskvadagi Krokus City Hall san'at saroyidan hamon tutun ko'tarilmoqda. Juma kuni bu yerda qurolli shaxslar hujum oqibatida 100 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda o'lganlar soni shanba kunining 1 yarmiga qadar kamida 115, yaralanganlar 145 kishi ekani aytildi. Ba'zi manbalarga ko'ra qurbonlar soni 150 dan ko'p va raqamlar oshishda davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra xavfsizlik xizmatlari 11 gumonlanuvchini hibsga olgan, tarmoqda tarqalgan ba'zi videolarda Krokus City City Hall san'at saroyi hali ham yonayotganini ko'rish mumkin. Moskva viloyati gubernatori ayrim yong'in o'choqlari hali bartaraf etilmaganini tasdiqladi, ammo yong'in asosan o'chirilgan. Viloyat rahbarining so'zlariga ko'ra, qutqaruvchilar nihoyatda zalga kirishga muvaffaq bo'lishdi. U yerda yong'in sabab harorat juda baland edi. Hozir voqea joyiga 320 dan ortiq qutqaruvchi, o't o'chiruvchi va 130 dan ortiq texnika jalb etilgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in deyarli 13 ming kvadrat metr maydonni qamrab olganini ma'lum qildi.
Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin qurolli hujumdan bir kun o'tib bayonot bilan chiqdi. Putin iddaosicha Ukraina tomoni terrorchilarning Rossiya hududidan qochib chiqishi uchun darcha hozirlagan, ammo uning ta'kidlashicha teraktning barcha 4 ijrochilari hozirda ushlangan. Barcha ishtirokchilar jazosini oladi. Ular kim bo'lishi va kim ularni yo'llaganidan qat'iy nazar, biz Rossiyaga qarshi bu zarbani tayyorlagan har bitta odamni aniqlaymiz va jazolaymiz. Biz xalqaro terrorizmga qarshi kurashda boshqa davlatlar bilan sa'y-harakatlarni birlashtirishga tayyormiz. Bizning burchimiz bir safda turish, hech kim va hech narsa bizning jipsligimiz va irodamizga rahna sola olmaydi, dedi Putin o'z murojaatida. Islomiy davlati guruhi bu hujumni uyushtirganini da'vo qilmoqda, ammo Rossiya mulozimlari hozirga qadar bunga munosabat bildirgani yo'q. Juma kuni kamuflyaj kiygan qurolli shaxslar 6200 o'rinli Krokus City Hall san'at saroyidagi piknik guruhining konsertiga yig'ilgan tomoshabinlarga qarata avtomatlardan o't ochgani, talo to'pda odamlar qochayotgani va zalga o't ketgani videolari tarqalgandi. Video tasvirlarda o'q va portlash ovozlari eshitiladi. Rossiyadagi konsert zalida yuz bergan otishmaning guvohi voqea videosini tarmoqda e'lon qildi.
Strelyayte iz avtomata.
Odamlarga qarab otyapti. Qandaydir odamlar otyapti.
Находимся на концерте в Крокус Сити. Здесь происходит какая-то стрельба.
Крокус Ситидагi konsertdamiz. Bu yerda qandaydir otishma bo'lyapti. Odamlar qochyapti. Kimdir otyapti.
Zal горит. Подожди нас.
To'xta, to'xta. Zal yonyapti.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati prezident Vladimir Putinga juma kuni Moskva yaqinidagi qonli hujumdan so'ng 11 kishi hibsga olinganini ma'lum qilgan, ulardan 4 nafari qurolli hujumga to'g'ridan-to'g'ri aloqador deya ko'rilmoqda.
Что делать в Крокусе?
Он застрелил.
Что? Застрелил?
Да.
Кого?
Почему в Казани? Люди.
Bu haqda Rossiyaning Interfax agentligi shanba kuni Kremlga tayanib xabar berdi. Qo'lga olinganlarning kimligi hozircha aytilmayotir. Ayni paytda internetda Krokus City Hall'ga hujum qilganlikda gumon qilinib, hibsga olinganlardan birining so'roq qilinish aks etgan video tarqaldi. Uni Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyan e'lon qildi. Videoga tushgan erkak Turkiyadan 4 mart kuni uchib kelganini aytadi. Shuningdek, videoda u odamlarni o'ldirish uchun unga 500,000 rubl taklif etilganini ham ta'kidlaydi. Erkakning so'zlariga ko'ra, hujum tashkilotchilari zaldagi barcha odamlarni o'ldirishga buyruq olgan. Rossiya Tergov qo'mitasi hujum sodir bo'lgan Krokus City Hall san'at saroyi binosida yerda yotgan avtomat va o'q gilzalarini tergovchilar ko'zdan kechirayotgani tasvirlarini e'lon qildi. Xavfsizlik xizmatlariga ko'ra, hujumchilarni qidirish davom etmoqda. Krokus City Hall san'at saroyidagi juma kungi voqea Rossiyada 2004-yilda Beslan maktabi qabal qilinganidan keyin sodir bo'lgan eng yirik qonli hujum bo'ldi. Xitoylik talaba juma kuni kechqurun Moskvaning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Krokus City Hall san'at saroyidagi otishmaning dahshatli lahzalarini eslaydi.
Men o'sha yerda savdo markazining g'arbiy qismida edim. To'satdan o'q ovozlariga o'xshash tovushlarni eshitdim, lekin aslida nima bo'layotganini bilmay qoldim. Keyin ko'pgina odamlar yugurib kelayotganini ko'rdim. Ular menga rus tilida otishma bo'layotganini aytishdi, lekin men hali ham nima bo'layotganini bilmasdim. Shunday qilib qochayotgan odamlarning birinchi to'dasiga qo'shilib, savdo markazining g'arbiy tomondagi tepalikka keldim. Savdo markazidan taxminan 700 metr uzoqlikda edi u yer.
Otishma boshlanganida Krokus City Hall san'at saroyi tomoshabinlar bilan gavjum edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi otishmani terakt deb atadi va butun dunyo hamjamiyatini hujumni qoralashga chaqirdi. Terakt bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan deb xabar berdi Rossiya Tergov qo'mitasi. Rasmiylar ushbu zo'ravonlik aktiga javoban hududda xavfsizlik choralari sezilarli darajada kuchaytirilgan holda to'liq tergov boshlagan. Rossiyaning yirik shaharlarida ko'pchilik tadbirlar, ko'ngilochar tadbirlar bekor qilingan. Moskva viloyatidagi konsert zalida yuz bergan qonli hujumda jabrlanganlar uchun qon topshirish markazlari yonida yuzlab odam navbatga tizilishdi.
Конечно, шок, страх, ужас.
Dahshat, dahshat. Meni o'zim Krokusdagi konsertda bo'lganman. Videolarni ko'rib dahshatga tushdim. Ularni ko'rish qo'rqinchli edi.
Ну, слёзы наворачиваю, даже сейчас говорю, очень страшно.
Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya Navalniy X ijtimoiy tarmog'ida qoldirgan postida qurbonlarga hamdardlik bildirdi va bu jinoyatga aloqadorlar topilib, javobgarlikka tortilishi kerak deya bayonot berdi. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Arab davlatlari hamda ko'plab sobiq Sovet o'lkalari hujumni qoraladi va hamdardlik bildirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Moskvadagi elchisi bu hujumdan dahshatga tushganini aytdi va rossiyaliklarga o'z ta'ziyasini izhor qildi. 2 hafta avval esa AQSh 48 soat ichida Moskvadagi katta yig'inlar, jumladan konsertlarga ekstremistlar hujumlari ehtimoli haqida xabarlarni o'rganayotganini bildirgan va o'z fuqarolarini bu haqida ogohlantirgan edi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu ogohlantirishlarni jamiyatni qo'rqitish va beqarorlashtirishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri shantaj deb atagan edi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Krokus City Hall san'at saroyiga hujumni sodir etganlar hujumdan so'ng go'yoki Rossiya Ukraina chegarasini kesib o'tish niyatida bo'lganini ma'lum qildi. FSB iddaosicha hujumchilarning go'yoki Ukrainada tegishli aloqalari bo'lgan. Ukraina mulozimlari bu hujumga Kiyevning mutlaqo aloqasi yo'qligini aytmoqda. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urush olib borayotganini hisobga olib, ba'zi rossiyalik siyosatchilar, tahlilchilar Krokus City Hall'ga qilingan hujumda Ukraina izi bo'lishi mumkinligi haqida bayonotlar bera boshlashdi. Ukrainaning o'zi bo'lib o'tgan voqealarga aloqasi yo'qligini ta'kidlamoqda. AQSh ham Ukrainaning hujumga aloqadorligi haqida hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirmoqda. Krokus City Hall'ga qilingan hujumdan bir necha soat o'tgach, hujum uchun javobgarlikni Islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga olgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu bayonotning to'g'riligi avvaliga axborot vositalari tomonidan shubha ostiga olindi, biroq keyin CBS va New York Times nashrlari ismi oshkor etilmagan rasmiylarga tayanib, AQSh razvedkasi Moskvadagi hujumga Islomiy davlat aloqadorligi va AQSh Rossiyaga ana shunday hujum bo'lishi mumkinligi to'g'risida razvedka ma'lumotlarini taqdim etgani haqida xabar berdi. New York Times xususan gap Afg'onistonda joylashgan go'yoki Afg'oniston, Checheniston va Suriyadagi Rossiyaning harakatlari uchun Rossiyadan o'ch olmoqchi bo'lgan IŞİD bo'linmasi haqida ketayotgani haqida yozdi. Tahlilchi Xristo Grozev Настоящее время kanali efirida hujumda Islomiy davlatning qo'li borligini ehtimoliy versiyalardan biri deb atadi.
Предупреждение еще раз оно было довольно конкретное, хотя российская сторона жаловалась, что оно общее.
Biz buni bir necha hafta oldin Amerika tomonidan Rossiyaga e'lon qilingan ogohlantirish bilan bog'lashimiz kerak. Ogohlantirish juda aniq edi, garchi Rossiya tarafi bu umumiy ekanligi va Rossiyaga qarshi ehtimoliy teraktlar haqida shikoyat qilgan bo'lsa-da.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy devoni rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak rasmiy bayonoti bilan chiqib, Krokus City Hall'da sodir bo'lgan voqealarga Kiyevning aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Ukrainaning bu voqealarga hech qanaqa aloqasi yo'q, dedi Podolyak. Ukraina mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi vakili Andrey Usov teraktni Rossiya maxsus xizmatlarining provokatsiyasi bo'lishi mumkinligini aytdi. Rossiya fuqarolari bo'lgan a'zolari Ukraina qurolli kuchlari tomonida jang qilayotgan Rossiya ko'ngillilar korpusi, Rossiya ozodligi korpusi ham Moskvadagi teraktga aloqador emasligini bildirdi. Bu haqda qurolli tuzilma vakili Novaya Gazetaga ma'lum qildi. Albatta, bu biz emas, deya ta'kidladi u. Hujumda tojik fuqarolari qatnashgani haqida ham xabarlar paydo bo'lmoqda. Tojikiston o'z fuqarolarining bu teraktda ishtirok etgani haqida Rossiyadan hech qanaqa rasman ma'lumot olmaganini bildirdi. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi o'z veb-saytida bayonot joylagan. Ta'kidlab o'tamizki, Tojikiston tomoni Rossiya hukumatidan hozir tarqalayotgan fake xabarlar go'yo Tojikiston fuqarolari ishtiroki haqida hech qanaqa ma'lumot olgani yo'q. Biz Rossiya davlat idoralarining ma'lumotlarini e'tibor qilishga chaqiramiz. Shuni nazardan qochirmaslik kerakki, tekshirilmagan va ishonchsiz xabarlarni tarqatish Tojikiston tashqarisida bo'lgan vatandoshlarimizga zarar yetkazishi mumkin, deyiladi bayonot. qanotda. Moskvadagi hujum xalqaro maydonda keskin qoralanmoqda. Oqiy maslahatchisi Jon Kirbi qurbonlar va qurbonlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va voqeani xunrezlik deb atadi. Hammamiz Moskvadan xabarlar va video lavhalarini ko'ryapmiz va bu haqda qo'shimcha ma'lumot olishga harakat qilmoqdamiz. Dahshatli buni ko'rish deya ta'kidlaydi Kirbi. Germaniya tashqi ishlar vazirligi ham hujumdan olingan qadrlarni dahshatli deb atadi. Britaniyaning Moskvadagi elchixonasi voqeani qoraladi. Bu dahshatli fojia. Bugungi voqealardan jabrlangan va halok bo'lganlarning oila a'zolariga va yaqinlarga samimiy hamdardligimizni bildiramiz, deyiladi bayonotda. Qurbonlar va yaradorlar, shuningdek, rus xalqiga hamdardmiz. Bu jirkanch harakatlarga to'liq oydinlik kiritilishi kerak, deb bayonot berdi Rossiya tashqi ishlar vazirligi. Avvalroq Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha vakili Peter Stano ham hujumni qoralagan, Yevropa ittifoqi tinch aholiga qilingan har qanday hujumni qoralaydi, deyiladi bayonotda. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, rossiyalik saylovchilarning qariyb 87% qo'llab-quvvatlovini qozongan Vladimir Putin bosh vazir o'rinbosari Tatyana Golikova orqali jabrlanganlarga hamdardlik tilaklarini yetkazgan. U shaxsan rossiyaliklarga hozircha to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilgani yo'q, garchi uning kutilgan nutqi RIA Novosti tomonidan e'lon qilingan esa-da. Keyin agentlik e'lonni olib tashladi va buni texnik xato deb atadi. Moskvadagi hujum tafsilotlari va voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shu ko'chatda 3 yil oldin olma deb ekkandim, boshqa meva bo'lib chiqdi. 3 yil yo'qotdim. Lekin endi ko'chat tanlashda adashmaydigan bo'ldim. Agar bu mavzu sizga ham qiziq bo'lsa, qani ketdik, birgalikda Quva tumaniga safar qilamiz.
Quvalik Iqboljon Qosimov 10 yildan buyon Farg'ona vodiysini ko'chat bilan ta'minlayotgan mirishkorlardan. U har yili 5-fevral mavsum boshlanishi bilan ko'chatlarni egatdan ko'chirish ishlarini boshlab yuboradi. Ekish uchun yaroqli va yaroqsizlarni saralaydi.
Shu qo'lda shunday tortib chiqarilyapti. Endi buni sartirovka dedi, endi madanisini adilni, yovaysini adilni ajratilib, keyin boylanadi bu.
Bu kurtay solingan joyi. Mana shu o'sha bir dona kurtay. Mana shu o'sib chiqqan daraxt shakliga ega. Endi mana bunda mana kurtay solingan joyi mana. Kurtay unmagan, ko'karmagan. Buni orqasidan mana tomiridan chiqib kelgan. Bu yovvoyi hisoblanadi. Ha, bunisi mana bu madaniy.
Quvalik mirishkorlarning ta'kidlashicha, ko'chat navlari ham 2-3 yilda yangilanib turishi zarur. Bo'lmasa ko'chatlar xaridorligini yo'qotib boradi.
Hali moddadan qolgan yo'q, bizda mana o'tyog'i bor. Ya'ni kitobi nomi Elbert deyiladi. Elbert birinchisi bor, ikkinchisi bor. Mana endi hozirga kelali fantaziya bor, yana nimalardir lisit chetdan kelganlarni ko'paytirilyapti. Endi asosan o'sha chetdan kelgan shoftorni ko'p so'ralyapti.
Iqbolning aytishicha, mevali ko'chatlar ham geografik joylashuvi va ob-havosiga qarab amal olishida hudud tanlaydi. Shunga qarab u ko'chatlarni o'stirishni rejalaydi va sotadi.
Qirg'iziston ob-havosi bizdan ko'ra tog'li zona. Ob-havosi salqin. Olma, nok sifati juda chiroyli bo'ladi salqin joyda. Endi shaftoli, shaftoli issiq joyga ertakisi yaxshi bo'ladi. Chunki ertaroq chiqadi. Shu iloji bo'lsa, may oyining oxiriga pishib yetiladi, masalan, voha tomonlar. Tojikiston ana uzum eskitdan shu Tojikistonda uzum yaxshi bo'lgani uchun ular uzum oladi.
Quva tumanida aholining deyarli 60% manzarali va mevali ko'chatlar yetishtirish bilan shug'ullanadi. Yo'l chetlarida sotuvga tayyorlangan minglab turli ko'chatlar va xaridorlarni uchratish mumkin.
Bu gilosimiz valavoy may oyining oxirlarida pishadi. Tagi vishni achchiq gilosga payvand bo'lgan. Buni 50 santimetrga qo'yib kesilsa, 3 yilda emas, 2 yilda hosilga kiradi. Xaridor olayotganda tomiridan lat yegan joylarni kesib olib tashlaymiz. Yerga yaxshiroq o'rnashadi, oq tomir chiqadi, ko'klashi osonroq bo'ladi.
Eng birinchi narsa bizda hozir shaftolni berganingiz behi bo'lib qolmasligi kerak. Behi deganingiz nok bo'lib qolmasligi kerak.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Turkiya Markaziy Osiyolik faollar uchun xavfsiz emas. Tafsilotlar bilan Gulasal. Transmilliy repressiya yoki hukumatlarning muxolifat faoli ovozini o'chirish uchun xorijga qo'l uzatayotgani Markaziy Osiyo bo'yicha ishlovchi inson huquqlari tashkilotlari uchun tobora asosiy mavzuga aylanib bormoqda. Mintaqaning 3ta eng avtoritar davlati Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonning bu borada reytingi baland. Bu jarayonda butun dunyo bo'ylab hukumatlar, odatda nodemokratik hukumatlar ishtirok etadi. Ular qo'rqitadi, ekstraditsiya qiladi va ba'zan o'z dushmanlarini chet elda o'ldirishga intiladi. Taxminan 10 yil avval Turkiya mintaqa fuqarolari uchun sayohat cheklovlari yo'qligi va ekstraditsiya xavfi nisbatan past bo'lganligi sababli Markaziy Osiyo faollari uchun eng xavfsiz joylardan biri bo'lgan. Biroq ekspertlar so'nggi yillarda Turkiya rasmiylari tomonidan munosabat o'zgarganini qayd etishmoqda. So'nggi bir oyning o'zida Turkiyada yashovchi ikki tojik siyosiy faol issiz g'oyib bo'ldi. Bu hukumat tanqidchilari uzoq yillarga qamaladigan va qamoqda shafqatsiz muomalalar odati holga aylangani vatanlariga olib ketilgandan xavotir uyg'otdi. Tojikiston muxolifatining guruh 24 guruhi vakili Suhrob Zafar so'nggi 2 hafta davomida 23 fevraldan beri g'oyib bo'lgan hamkasbi Istanbulda muhojirlikda bo'lgan Nasimjon Sharifovni qidirmoqda, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha inson huquqlari bo'yicha ekspert Stiv Svetlov. U muhojirlarni saqlash markazlariga borgan, Turkiya rasmiylariga so'rovlar yuborgan, ammo ulardan Sharifovning qayerdaligi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligi haqida xat olgan, dedi Svetlov X ijtimoiy tarmog'ida. Zafar Svetlovga ham yordam so'rab murojaat qilgan. Biroq 11 mart kuni tojik faollari 10 martdan beri Zafarning o'zi ham g'oyib bo'lgani haqida xavotir bildirishdi. Guruh 24 ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyadagi 10 yillik faoliyati davomida Zafarga uni o'ldirish yoki o'g'irlab ketishlari haqida ogohlantiruvchi SMS-lar ko'rinishida muntazam tahdidlar bo'lgan. Shuningdek, u Turkiya hukumati tomonidan bir necha bor, ehtimol Tojikiston iltimosiga ko'ra hibsga olingan va keyinroq qo'yib yuborilgan. Tojikistonda guruh 24 avtoritar prezident Emomali Rahmon rejimiga qarshi mitinglarga chaqirgandan ko'p o'tmay, 2014 yil oktyabr oyida Oliy sud qaroriga ko'ra ekstremistik tashkilot deb topilgan edi. Bu qaror odatda rejimning hatto cheklangan darajadagi siyosiy muxolifatga ham toqati tugayotgan vaqtga to'g'ri keldi. Oradan bir yil o'tmay Oliy sud Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasiga mutadil diniy muxolifat partiyasiga nisbatan ham xuddi shunday yorliqni ildi. Keyin poytaxt Dushanbe yaqinidagi g'alayonni uyushtirganlikda aybdor deb topilgan ushbu partiyaning ko'plab yetakchi rahbarlari qamoqqa olindi. Albatta, 2015 yil guruh 24 asoschisi tadbirkor Umarali Quvvatov Istanbulda otib o'ldirilgan edi. Bu shaharda yashovchi Markaziy Osiyolik dissidentlar uchun qandaydir burilish nuqtasidir. Qotillar javobgarlikka tortilgunga qadar mamlakatdan qochishga muvaffaq bo'lgan taqdirda ham muxolifat yetakchisining o'ldirilishida Turkiyaning bevosita qo'li bo'lishi dargumon. Quvvatovni kechki ovqatga aldab chaqirib, zaharlab, keyin ko'chada otib o'ldirgan asli tojikistonlik shaxs Turkiya sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Ammo so'nggi yillarda Turkiya hukumati Markaziy Osiyo hukumatlari bilan o'z tuprog'ida boshpana izlayotgan dissidentlar bo'yicha kelishishga ancha tayyor bo'ldi. Ehtimol bu Anqara Markaziy Osiyodagi hamkorlardan shunday javob berishini kutayotgani uchundir. O'tgan oy Freedom House so'nggi 10 yillikdagi ma'lumotlarga asoslanib, Turkiya va Tojikistonni transmilliy qatag'onning eng mahsuldor vakillari qatoriga kiritdi. Qolgan 3ta davlat Xitoy, Misr va Rossiyadir. Turkiya uchun burilish nuqtasi shubhasiz 2016 yilda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va hukumatga qarshi to'ntarishga urinish bo'ldi. O'shanda 250 ga yaqin odam halok bo'lgandi. Bu voqea Turkiya hukumatini AQShda istiqomat qiluvchi Fathulloh Gulen jamoatiga qarshi urush boshlanishiga sabab bo'ldi. Erdo'g'onning sobiq ittifoqchisi bo'lgan Gulenni Anqara davlat to'ntarishi uyushtirishda aybladi. Gulen esa bu ayblovlarni butunlay rad qildi. Turkiyada 10 minglab odam ishdan bo'shatildi, qamaldi. Gulenning aloqalari bo'lgan har qanday davlat bilan Anqara munosabatlari sovuqlashdi. Aslida bu to'ntarish urinishi bo'lishdan avval Markaziy Osiyoning ba'zi boshqa hukumatlari Gulenga aloqador muassasalarni yopishni boshlagan edi. Ammo Qozog'iston va Qirg'izistonda ularning ko'plab maktab va universitetlar o'z faoliyatini davom ettirdi. Erdo'g'onning 2018 yilda Bishkekka tashrifi chog'ida u Anqara Fathullohchi terror tashkiloti deb atagan tashkilotga 1 bir necha bor ishora qilgan va o'sha paytdagi prezident So'ronbay Jeymbekovni gulanchilar tomonidan ag'darilish xavfi borligidan ochiq ogohlantirgan. Jeymbekov 2020-yilda Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarovni qo'llab-quvvatlovchi kuchlar tomonidan ag'darildi. Qirg'izistondagi Gulen ilhomlantirgan Sapat maktab tarmog'ining turkiyalik asoschisi Orxon Inandi 2021-yil iyunda Bishkekda turk agentlari tomonidan o'g'irlab ketildi. O'g'irlangan paytda Qirg'iziston pasportiga ham ega bo'lgan Inandi o'tgan yili Anqara sudi tomonidan qurolli terrorchi guruh tuzganlik aybi bilan 21 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bolalarga tarbiya ham bera olmaymiz. Shirlar ham o'rgata olmaymiz. Vaqtimiz real soq bilan o'tib ketadi.
Mana bitta bolamiz 2ta 3taga yashil bo'lib ketyapti. Bizda ayib emas-ku. Mana.
Hozir tarbiyachilarga 3 oydan beri na oylik, na subsidiya bor. Kistamdan bog'ib o'tiribman hozir. Yopaman dedim. Qishlog'imizda xalq qo'ymadi. Qishlog'imizda bog'cha yo'q.
Haqiqatdan ham bolalarimiz bor mana. 50 ta emas, 80 taga dur bola boqyapmiz. Bolalarni olib qarayapmiz, chunki davlat bog'chasi yo'qda. Qo'shni qishloqqa borish uchun ular alohida mashina kira qilib borishlari kerak, uzoq. Mana ko'rib turibsiz.
Bu tadbirkorlar O'zbekistondagi xususiy bog'chalar mudirlari. Bugungi kunda ular va yana minglab xususiy bog'chalar bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Gap shundaki, bu xususiy bog'chalar davlat bilan sheriklik munosabatlarida bo'lib, davlatdan oladigan subsidiya yordamida ishlaydi. Ya'ni davlat bunday bog'chalarga qatnaydigan har bir bolaning ovqatiga 12700 so'mdan pul beradi. Aslida bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 2-avgustdagi 426-son qarori bilan joriy qilingan edi. Maqsad ko'proq bolani bog'chalarga qamrab olish, tarbiya va ta'lim berish hamda ularning onalariga ishlash uchun imkoniyat yaratish. Bunday olib qaraganda bu tadbirkorga ham, onalarga ham qulay, bolalarga ham foydali. Bugunga kelib, O'zbekistondagi davlat xususiy sheriklik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 27 mingdan oshib ketdi. Ularning aksariyati qishloq hududlarda tashkil qilingan. Bu bog'chalarga asosan kam ta'minlangan oilalar, doimiy ishi bo'lmagan aholi bolalarini beradi. Bog'cha puli ham joyiga qarab har xil. Masalan, qishloq hududlarida oyiga 50 ming so'mdan to'lab bolasini bog'chaga beradiganlar bor. Katta shaharlar, jumladan Toshkentda esa oyiga 1-3 million so'mgacha bo'lgan bog'chalar bor. Endi buning hammasi cho'ntakka qarab. Katta haq oladigan xususiy bog'chalar balki davlat subsidiyasiga ko'z ham tikib o'tirmas, lekin tumanlardagi bog'chalar busiz faoliyat yurita olmaydi. Lekin subsidiya olishning ham sharti bor. Ya'ni bog'chaga kelgan bolalarning har birini har kuni telefonda rasmga tushirib, Real Soft kompaniyasi ishlab chiqqan dastur orqali yo'qlamadan o'tkazish kerak. Ammo Real Soft dasturi noto'g'ri ishlagani uchun tadbirkorlar 3 oylik subsidiyadan mahrum qilinyapti va tarbiyachilarning oylik maoshlari ham berilmayapti.
Men Samarqand viloyati Taylo tumani Fayzobod mahallasida yashayman. Men davlat sheriklik bo'yicha xususiy uy bog'cha ochgan edik. Bizaga 9-14 ga tushib qopmizmi degan gap bo'lyapti. 3 oydan beri na subsidiya, na tarbiyachilar oyligi bor. Meni uyimda 50 ta bola bor. Hozir hech o'ylanib qoldim. Bu bolalarga oylik bo'lmasa tarbiyachilar qaramaydi. Shuning uchun buni ko'rib chiqishlaringizni so'raymiz. Bu birinchi guruhpa. Mana ikkinchi guruhpa.
Güzel bahar kelganda.
Güzel bahar kelganda.
Qishning ko'rpasi qish ko'rpasini otdi.
Ikki gruppa bog'cham. Hozir tarbiyachilarga 3 oydan beri na oylik, na subsidiya bor. Kistamdan bog'ib o'tiribman hozir. Yopaman dedim. Qishlog'imizda xalq qo'ymadi. Qishlog'imizda bog'cha yo'q.
15 mart kuni 100 ga yaqin tadbirkor O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga ularning emas, balki Real Sof dasturining xatosi uchun ham subsidiyadan, ham maoshdan ayrilgani yuzasidan arz qilib bordi.
Qarang, mana bu ikkalasi bitta o'quvchi, ya'ni tarbiyalanuvchi oddiygina, bu ham. Mana bu shapka kiygan, mana bu beshapka kiygan. Ikkalasi bitta. Mana bu ikkavi o'rniga tushib qolgan, mana bitta, ikkita. Mana bu ikkalasi bitta, mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu o'rniga tushib qolgan. 3ta qilgan aybimiz uchun biz hozir 60 milliondan mahrum bo'lishimiz kerakmi? Kim shu haqiqatda
aytadi? Bu kimning xatosi?
Bu Real Sofning xatosi. Mana qo'liga chiroyli qilib, mana qog'oz bilan chiqarib bergan mana mazkur tarbiyalanuvchi MTTga qatnagan barcha davr uchun to'langan subsidiyalar summa to'liq davlat byudjetiga undiriladi. Bizning xatomizmi bu?
Tadbirkorlar Real Sof dasturining xatosi tufayli jabr tortayotganini ta'kidlashmoqda. Dastur mukammal yaratilgan emas. Bolalarning shaxsini to'g'ri tasdiqlamaydi. Aynan bitta bolaning rasmini ham xato deb qabul qilyapti.
Real Soft bizlarning xato kamchiliklarimizni ko'rsatib, bizlarni 3 oy subsidiyadan mahrum qildi. Real Softning xato kamchiligini hech kim ko'rsatmayapti. Real Soft qilgan xato kamchiliklarga hech kim jarima ham solmayapti. Uni hech kim hech narsadan mahrum ham qilmayapti. Real Softning xatolarini ham ko'ringizlar. Bitta bolaning yuziga tutsangiz 3ta familiya chiqish Real Soft xatosi. Bitta bolaning yuziga tutdimi, ikkinchi bolaga chiqmasin, ikkinchi familiya chiqmasin. Bu Real Softning muammosi. Hal qilsin. O'sha narsalarni mukammal qilib yaratib bergandan keyin bizlarga joriy qilsin. Eldi bolasini boqayapmiz, 25 talik o'ringa 30 ta, 35 ta bola qabul qilib boqayapmiz. Shaxsan meni o'zimni mahallamda davlat bog'chasi yo'q. Qishlog'imizda davlat bog'chasi yo'q. Bog'cha ochganimizdan boshlab ota-onalar bola beradi. 25 ta joyga 35 ta bola boqqan joyimiz ham bo'ldi. Lekin 35 ta bolaga subsidiya olmaymiz. O'sha to'lovni orqali o'zini o'ziga qoplaymiz. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun prezidentimiz qancha imkoniyatlar beryapti bizlarga. O'shardan foydalanaylik deyapmiz-ku, lekin bizni Real Soft sindiryapti.
Telegram guruhida video qoldirgan bu bog'cha mudirasining aytishicha, O'zbekistondagi bolalarni asosan xususiy bog'chalar qamrab olgan. Ammo Real Softning maqsadi tadbirkorlarning oyog'iga bolta urish bo'lyapti, deydi bog'cha mudirasi.
Real Softning maqsadi bizning oyog'imizga bolta urish va bizga beriladigan subsidiyani qaytarib qolish. A bizning maqsadimiz nima? Biz elning bolasiga qarab oyligimizni olish, ro'zg'orimizga tursin pul olib borish emasmi? Maqsadimiz shu emasmidi? Ishlashdan maqsad nima? Uyimizga tursin pul olib borish-ku. O'sha vazirlikda o'tirgan odamlar ham el yurtga shunchalik xizmat qilmayotgandirsiz. Oylik uchun xizmat qilyapsiz. Oyligingizni olyapsiz. Siz ham o'sha yerda o'tirib, ro'zg'oringizga tursin pul olib boryapsiz. Qora qozoningizni qaynatyapsiz. Uy bog'chadagi tarbiyachilar shtatli bo'lib o'tganlar ham, shtatsiz ishlab yotganlar ham nechta. O'shalar ham qora qozonni qaynatish uchun ishlaydi. Borib muammoning hammasi pulga borib taqilyapti. Bizning kelajagimiz bugun farzandlarga borib taqilmayapti. Bizni vaqtimizni faqat Real Soft mana shunday narsalar bilan olib qo'yapti. Imkon qadar Real Softdan bizni chiqaring. Biz Real Softsiz ham bolalarimiz bilan juda yaxshi ishlayotgan edik. Ta'lim tarbiya berayotgan edik. Qanday tadbirlar o'tkazar edik. Ularga ma'lumotlar berar edik. Hozir esa faqat jim turinglar, yo'qlama qilishim kerak. Senki rasmga tushirishim kerak. Faqat mavzumiz ana shu bo'lib qoldi. Sen o'tmabsan, qaytadan tushiraylik. Internet yo'q, internet topaylik. Ana shu bilan shug'ullanib qoldik. Biz bog'cha ochayotganda bizga hech kim bir so'm bergani yo'q. Uyimizni, joyimizni
o'zimiz qo'ydik. Davlatdan kredit oldik. Foizga kredit olib, mebel qildik, stul, stulcha qildik, jihozladik va o'sha jihozlarning orqasidan bog'cha ochgan edik. Ana endi bog'chalarimiz takomillashganda Realsoft chiqdimi bizga? Realsoft bizning shuncha qilgan mehnatimizni hammasini bir tiyin qilib tashlayapti.
Tadbirkorlar Telegram guruhida Realsoft dasturining mukammal ishlamayotgani haqida o'nlab video qo'ygan.
Mana bitta bo'lamiz, ikkita, uchtaga yashil bo'lib ketyapti. Bizda ayb emas-ku. Mana
o'zi aslida boshqa bola bo'lib chiqyapti. O'zini topmaydi ham. Mana ko'ryapsizlar mana. Ergashi zoir bo'lib chiqyapti. O'zi asli Mavlonov Imronbek bo'lib chiqish kerak. Mana endi o'zini topdi. Ay bizda emas-ku shunday bo'lishlari.
Akuka keladi, bir xil. Opa singil keladi, bir xil. Ikkovini bir kishini joyidan qabul qiladi. Bitta bolani belgi tutsang, 5 ta bola qabul qilinib ketadi. Nima qilaydi?
Bittasini qabul qiladi. Egzak bolalarda. Bittasini belgiga tutasi bo'ldi. Narigisini olmaydi.
Tadbirkorlarning aytishlaricha internet tezligi past bo'lgan va Wi-Fi yetib bormagan qishloqlar uchun Realsoft dasturidan foydalanishning o'zi imkonsiz.
Bolalar ovqat yarim pulini olyapti-da bunday olganda. Masalan, 45 kishini pulini, masalan 5 kishini tushgan bo'lsa, xato rasmga tushgan bo'lsa 45 kishini pulini to'lab bersa, qatyapti.
Shuni aytyapti. To'g'rimi?
Menga qaramaydi bolalar. Injiq bo'lib yerga qarab yig'lashib.
Majbur tushiraman.
Kulib tur, tanimaydi. Kulib tur. Boshqa kiyim kiyib kelsa ham tanimaydi. Men Farg'onadan keldim. Biz bitta chekka qishloqda yashaymiz. Bizda internetlar yaxshi ishlamaydi. Ertalabdan kechgacha tizimga kirish aylanib turaveradi. Bolalarga tarbiya ham bera olmaymiz. Sherlar ham o'rgata olmaymiz. Vaqtini shu Realsoft bilan o'tib ketadi.
Endi sizga savol bermoqchiman-da mana shu savol. 420-chi savolda qarorida yozib qo'yganmikim? O'sha matematika ta'lim vazirliklarini internet bilan tarmoqni ta'minlash kimga yuklatilgan? Yuklatilgan bormi shuncha? Men o'qimadim lekin. Aslida internet bo'lmasa qanday berasiz?
Telefonda ham tanimaydi. Biz qimmat telefonlardan olishimiz, unga sharoitimiz yo'q.
Yo'q. Ha, qimmat telefondan. Yo'q, o'zi sizlarga Wi-Fi tushirib berganmi?
Yo'q.
Wi-Fi deb. Nima? Ha, ana.
Ishlamaydigan chekimiz ishimizda faqat shu Realsoft olishdan boshqa ish qila olmayapmiz.
Olimjon To'xtanazarov Vazirlar Mahkamasiga adolat izlab kelgan tadbirkorlarning muammolarini yaqindan o'rgangan blogerlardan biri.
Realsoftni chiqargan tizimini o'zi yaxshi emas-da, mukammal emas. To'g'ri shu bugungacha mana 2022-yilda bo'lsa, 2 yil davomida Realsoft tizimi 28 marta o'zgaribdi. 28 marotaba xato ishlaganda bu tizimda. Menimcha bu Realsoft degan MTG ya'ni xususiy tadbirkor kim ekanda, orqasida kimdir bor. Men savol berdim. Bu tizimni dedim, qanaqadir auksion orqali topildim bu, reklama berdilarmi bu tizim? Tender asosida olindimi desam, bironta javob bera olmadim bu savolimga-da. Endi men bularga taklif qildimki, kechirasizlar. Mana 5 ta bola kelmadi. 5 ta bola bilan noto'g'ri berdi informatsiyasini. Noto'g'ri bolani kirgizdinglar, mayli. Xato qildi bular. Lekin 25 ta bolanikini bersin. Bu qanaqa tizim? 25 ta bola kelsa-yu, 5 ta bola uchun boshqa javob berish kerakmi uning uchun? Nima uchun 5 ta bolani rizqini bular qiyadi? Ya'ni ana bitta haligi aytyapti, bog'cha aytyaptiki mangaki, hozir men bolalarga non choy berishga majburman dedi. Chunki menda dedi 90 ta bola dedi, 90 ta bolani men uchga qanday boqaman dedi. Yana bittasiga men hayron qolyapmanki, 226-chi sonli qarorda belgilab qo'yibdiki, bu tizimni maktabgacha bo'lgan agentlikka yuklagan. Lekin agentlikning o'zi buni to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlarga yuklab qo'yibdi. Ya'ni tadbirkorlar hammasi bir oyiga Realsoftga 70 ming so'm pul to'laydi. Qarorda nima yozilmagan? Qarorda shu sohani javobgarligi aligimga berib qo'yilgan. Agentlikka berib qo'yilgan. Men shuni tushunmay turibman.
Blogerning aytishicha 15 mart kuni tadbirkorlardan bir necha nafari maktabgacha ta'lim agentligi mas'ullari bilan ham uchrashgan. Ammo muammosi hal bo'lmagan tadbirkorlarning bu uchrashuvdan ko'ngli to'lmagan.
Eng achinarlisi bitta holat bo'ldiki, shuncha yuzlab undan oldin kelganda 100 ta odam kelgan, bunda 200 odam keldi. Shuncha odam kelsa ham na vazir Hilola Umarova bular oldiga chiqmadi. Na agentlik rahbari ishim oldiga chiqmadi. Bironta rahbar chiqmadiki, "Ey to'xtanglar, sizlar o'zing gaplashing" degan gap qilmadi. Prezident yotdi, shaxsan o'zing gaplash birinchi rahbar deyapti. Hattoki bular prezident aytgan gapini ham qilmayapti. Bular shuncha jur'atni, shuncha yuragini qayerdan olyaptiki, men hayron qolyapman-da. Qarangki, bu xulo yana bir inta achinar tomoni xuloni Umarovaga. Men o'zim 114 marta bordim. Qabulga kiraman 114 marta. Adamaka bu kishini gapmasa, qabul qilmaydi. Gaplashmaydi. Shina umuman gaplashmaydi odamlar bilan. Men gapmasam, yo'q og'inlar. Men sizlarga yordam bermoqchiman. O'zimi tizimimdagi holat bo'yicha har bitta maktabni, har bitta bog'chani har kuni ko'zim oldi ko'rib turgan tizim yaratib beraman deyapman. Shu tizimni O'zbekiston bo'yicha men tekin qilib beraman sizlarga deyapman-da. Xalol Umarov xonada o'tirib turib, shunday bosadi knopkani bossa, eng tog'li Surxondaryo, eng tog' chekkasida bog'cha nima bo'lyapti? Maktabda nima bo'lyapti? Ko'rib turadi xabarini deb shunday tizim qilib beraman deyapman ularga-da. Tekinga qilib beraman deyapman ularga. Umuman qabul qilmayapti birontasi meni.
Nodavlat bog'chalar bilan bugungi manzara ana shunday. To'g'ri. Tadbirkorlar ham subsidiya olish talablarini bajarishda xatoga yo'l qo'yganliklarini tan olyapti. Ammo RealSoft aniqlagan bola uchun mayli subsidiya pulini ushlab qolsin, lekin qolgan bolalar uchun bersin deyshyapti. Shu sabab qilib ko'rsatilib, tarbiyachilar maoshlari ham 3 oydan buyon to'lanmayotgani tushunarsiz holat bo'lib qolmoqda. Maktabgacha ta'lim agentligi matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayevaning ma'lum qilishicha 1.5 mingdan ziyod bog'chada davlat byudjetidan noqonuniy pul mablag'larini o'zlashtirish harakatlari aniqlangan. Asqarxo'jayevaning so'zlariga ko'ra 734 ta davlat xususiy shartnoma asosida ishlayotgan bog'chalarda bir bolaning ma'lumotlari bazaga kiritilib, uning fotosurati o'rniga boshqa bolaning fotosurati asosida davomati belgilanib kelingan. Natijada ularga nisbatan 8.8 milliard so'mlik subsidiya to'lovlari 3 oyga to'xtatilgan. Matbuot kotibi agentlik chiqargan videoda tadbirkorlar tomonidan qo'llanilayotgan nopok usullar haqida gapiradi.
Birinchi usul. Bog'chaga kelmagan bitta bolani o'rniga boshqa bolani rasmini axborot tizimiga kiritib, davomati qayd etilmoqda. Ko'rib turganingizdek, 3-4 yasharli bolani o'rniga 1 yoshga to'lmagan bolalarni ham rasmi qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi usulda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolani davomatini o'rniga 30 dan 40 yoshgacha to'layotgan erkak kishining rasmi davomati qilingan. 3-uchinchi usul, bog'chaga kelmagan bolaning uning fotosurati orqali qog'ozda yoki smartfonda va kompyuterda davomati qayd etilgan.
Ammo 7 xil nopok usul borligi haqida gapirgan matbuot kotibi negadir RealSoftning xatolari tufayli og'ir sharoitga tushib qolgan tadbirkorlar haqida hech narsa demagan. Maktabgacha ta'lim agentligida bo'lgan uchrashuvda mulozimlar Vazirlar Mahkamasining 426 sonli qarorini qayta ko'rib chiqish ularning vakolatida emasligini, ammo bu haqda mahkamaga axborot berilishiga va'da bergan.
Hozir bu ukamiz turib talab qo'ysalar ham, orqadagi otaxon talab qo'ysalar ham, Olimxon aka ham turib talab qo'ysalar ham, men vakolatim u narsaga turib hozir sizlarga bo'ldi bekor qilgan aktda yoki pulini qaytarib berging yoki to'lab berging deyishga menda ham vakolat yo'q. Agentlik rahbariyatida ham vakolat yo'q. Siz so'rayapsiz, kelmagan bolaning pulini qaytarging, kelgan bolaning pulini to'lagin. Biz vakolatimiz doirasida agar shunaqa xat tayyorlaymiz, asoslaymiz.
Masalan, mahkamasida shu qarorni o'zgartirmasa kansizlar, bunaqangi muammolar ko'payveradi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 yilda qilgan chiqishida xususiy bog'chalar soni 6 barobarga ko'paygani haqida gapirgan edi.
So'nggi yillarda mamlakatimizda bog'chalar soni 6 barobarga ko'paydi. Olis va chekka hududlarda minglab oilaviy bog'chalar tashkil qilindi. Tarbiyachi va pedagoglar soni ham 3 barobarga o'sib, 160 mingga yetdi. Shuningdek, pedagog kadrlarning malakasini tizimli oshirib borish ishlari ham yo'lga qo'yildi. Ushbu choralar natijasida bog'chalarda ta'lim va tarbiya oladigan bolalar sonini 600 mingdan 2 millionga yetkazilib, qamrov ko'lami 70%ga chiqdi.
Prezident aytgan 2 million bola asosan qishloq hududlarda yashaydi. Ular orasida kam ta'minlangan va turli xil nomdagi daftarlarga yozilgan odamlarning farzandlari ham bor. Agar bu tadbirkorlar bankrot bo'lsa, bolasini bog'chaga berib kunlik ishga borayotgan 10 minglab yollanma ishchi bolasiga qarayman deb ishsiz qoladi. Bog'chalarda ishlaydigan minglab tarbiyachi ham boshqa yerdan ish qidirishga yoki yollanma ishchilar safiga qo'shilishga majbur bo'ladi.
Zam ro'zg'orimiz bor, bola chaqamiz bor. 3 oydan beri oylik olganimiz yo'q. Lekin shu bolalarimizni nimasidan kelib qarayapti shu bolalarni. Shu oyligimizni to'lab berishlarini so'raymiz.
Mana bolalarimiz, ko'ruvchilaring mumkin mana real holati, haqiqatdan ham bolalarimiz bor mana. 50 ta emas, 80 taga dur bola boqyapmiz. Biz shunga majburmiz. Nima uchun ota-onalar bizga iltimos qilishib, olmasangiz bo'lmaydi, tirikchiligim o'tmaydi deb yonlanma ishga ketishadi. Biz bolalarni olib qarayapmiz, chunki davlat bog'chasi yo'qda, qo'shni qishloqqa borish uchun ular alohida mashina kira qilib borishlari kerak, uzoq. Mana ko'rib turibsiz. Sizdan shuni ijobiy hal qilib berishlaringizni so'raymiz. Rahmat.
3 oy bolalarimizdan ovqat puli tashalmay turibdi. Yanvardan beri tarbiyachilarimiz ham oylik tashalmadi. Ana shunday oylik tashalmadan 9-14 ga tushgan tadbirkorlarning hammasi hozir Toshkentda sarson-sargizdan bo'lib turibdilar. Minglagan bunday tadbirkorlar O'zbekiston bo'yicha. Ana shu tadbirkorlar agentlikka bordilar, vazirlikka bordilar, hali natija bo'lmadi. Bu gaplardan Shavkat Miromonov, sizning xabaringiz bormi, yo'qmi? Lekin bizlarga iltimos, shu bolalarning norasta bolalarning haqqini tashab bering, tarbiyachilarimizga oylik bering. Yana 8-chi martda tarbiyachilarimiz oyliksiz qoldi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Tumalak, Farg'ona vodiysida bahorni boshlab beruvchi taom sifatida tayyorlanadi. Navro'z bayrami sumalak tayyorlashsiz o'tmaydi. Farg'onaliklar dasturxonida bu taomning yonidan albatta ko'k somsa, ko'k patir, ko'k chichvara va ko'k manti ham joy oladi.
7 xildan ko'proq ko'katlar bor, hammasi darmondori, hammasi quvvat.
Turkiy xalqlarda 7 soniga alohida e'tibor beriladi. Bahor bayrami uchun tayyorlanadigan taomlarga ham 7 xil masalliq qo'shiladi.
Somsaga 7 xil narsa solamiz. O'simliklar hammasi. Odam organizmiga mana erta bahorda juda ham bu foydali bo'ladi-da. Mana daraxtlar odamni quvvatini oladi dedik-ku, shunda bular o'shani o'rnini bosadi. Bizdan ketgan quvvati bular yesak, biz ichimizdan boshqadan quvvat bo'lib chiqadi. Ko'kat solganimizdan keyin yog' solamiz. Mana dumba yog'i to'g'radik, jizza to'g'radik. Hop, tuznamagini rosalaymiz. Kashni ukroplarni quruqdan ham solamiz. Yog'lar kuyib, tugamiz xamirni, somsani.
Xamir tayyor bo'lgach, hamma bir dasturxon atrofida o'tirib, somsa tugadi.
Tandirimiz tayyor bo'ldi. Oqardi deymiz biz. Hop, endi buni o'tlarini bekitib qo'yamiz-da. Chunki sal o'tini pastlatmasak bu nima bo'lmaydi. Obitobiga qo'yish kerak-da buni. Haligi gazni ham pasaytirib, kuchaytiradi. Xo'sh, shunaqa pastlatgan bo'lyapmiz-da hozir.
Navro'z kunlari Farg'ona vodiysining barcha hududlarida o'ziga xos bahoriy taomlar tayyorlanishini bilib oldik. Bu taomlar bilan dasturxonlarimiz to'kin-sochin bo'laversin. Mana ko'k somsamiz ham tayyor bo'ldi. Men buni hamkasbim To'ychibekka beraman.
Ko'k somsa yo'q, damli jittanat. Emin Navro'z bayramiga tayyorlanchu, bujining qanday jasalishini sizlarga aytib beraman.
Navro'z dasturxonida odatda bujini ko'ramiz. Biji hasib kabi taom. Biji yangi so'yilgan qo'yning yoki echkining jigaridan tayyorlanib, go'sht, yog', guruchning aralashmasi ichak ichiga solinadi.
Mol so'yilgandan keyin eng negizgisi jangi, svejiy ichagi bo'lish kerak-da. Hozir men o'sha ichagini juvib quyganga tayyorlayotam. et, anan may, bor, anan o'sha o'zining tatimiga yarasha emneni qalasa, o'shani qo'shsa bo'ladi.
Bijini tayyorlash mahorat talab qiladi. Uni pishirishning o'ziga 2 soatdan 4 soatgacha vaqt kerak bo'ladi.
Agarda guruch qattiq bo'lib qolsa, ichagini jarib yurishi mumkin. Osha qilgan menetiz tekka ketadi o'shaning uchun bo'lishuncha guruchni yumshartib oldik o'shaning uchun. Hozir biz barini tayyorladik, tayyorlangan narsalarimizning barligin aralashtiramiz hozir. Noruz bayramida biji bo'lmay sayin dasturxondan ko'rki chiqmaydi. Shundoqdan so'zsiz turdi bijini qo'yishimiz kerak Noruzda.
Har bir millatning turlicha taomlari mavjud. Navro'z kuni uyda dasturxon solinib, ajoyib taomlar tortiq qilinadi.
Nake bizim bujuz tag'i tayyor bo'ldi. Bujuz jarilbay son bo'lib pishibdir. Jalpy qirg'iz elining Noruz bayrami menen chin yurakdan qutlaymiz. Noruz bayramında shunday bujularni bishiringizlar.
Мына биздин бужада даяр болду. Эми Худжан шаарында кесиптешим Азатбекке сунайын. Азатбек Худжан шаарындагы дасторкон жөнүндө айтып берсин.
Оломо Омадем баяки аз маҳаллаҳои марказии шаҳри Худжанд бо номи Сарибаландӣ, ҳоло ба даруни чойхонаи маҳалла медароем, то бубинем ки омодагиҳо ба Наврӯз чӣ гуна аст.
ما رفی نوروز بسیار تر دسترخان هفتین و هفشین آرائیم که اونی هفشین انده شوله هست ما امروز خوراکی ملی نوروزی شولهی قاکنه میپذیم و بسیار تر خوچانی ها سبزی همی و سوخ استفاده میبرم برای آنکه شوله شیرین تر شود شیرینی سبزی سرخ و بسیار تر دوسته مهی مجربانی برایش که برای آنکه گوشتش نخ تزن اینو برای همین پیازه ما بسیار سرخ هم نمیتونیم اینو تایر کرده استادی خوراکه هم ملی هم نوروزی که این شاوله قاقدار میباشد در خوچندی ما بسیارتر این شاوله قاقین را استفاده میبرم و در عرفی نوروز باز دسترخان ما گذاشته میشود برای این ما شاوله تیار کردم و قاقی مسنجیلی باید تیار کنیم یا قندق نمود شیری میشه چون که نمی زردالوی مسنجیلی و قندق این شیرش بسیار و فایده ناکش بسیار شاوله و یا بود جوشوندن با الوه پستر کده استاده میل میل جوشوندن نکن این میل میل جوشونی وقتا بیتیم گرونج او بکشته گفته نکنشه این اصلا الوه شا کشته که دمکه هنش دقیقه دم میتیم بسم الله الرحمن الرحیم ها کنی گفتان چه شاولی ما تایر شدنی او انا دو یا شروع نخ شاولی قاقیم به بیشتر سیارتر میکردم خوزر کم استفاده میبرم نوبر همین ما محاله به زن ها کدی جوان ها کدی سیارتر صحبت کرده استاده مرکیز ملک پزی نوروزی و البته همینه به جوان ها به دختر ها همراه میکنیم که یاد گرم از بای نروه چونکه این نوروزی ما نوروزی تاجیکستان یعنی فارس زبانو این امی جهانی شده است و تمام جهان این رو قید میکنه
شریف آفا کتا رحمت سزگه من قرنگ بزدیم قنده تاهملر بار اوریک آقا بلن خلنگن شوله مرحمت تطف دارین و اوزینگز بها بارین رحمت نوروز لنگز مبارک بسن
yashayotgan hududda ham bahoriy taomlar tayyorlanadimi? Bu haqda izohlarda yozing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.